Etxe honetan badago misterio bat.
Eta jakin behar dugu zein den.
Dorduan esan ziguten. Bai, badago kutxa bat.
Eta uste genuen sekretua bera kutxa horretan zegoela. Eta hor zeudela erantzun guztiak.
Baina, gaur estrellatuko da Donostiako zinemaldian, non dago Mikel, Mikel Zabaltzaren desagerpena eta heriotzari buruzko dokumentala. Amaia Merino eta Miguel Angel Llamazpitu etorri dira gurera, Irribarretxu, une honetan. Bazen garaia azkenean, ez da? Iritsi da eguna.
Pues bai, iritsi egunon. Egunon.
Zuzendariak Irribarretxu eta Loizune Amatria Mikel Zabalza zenaren iloba, Zabalzatarren familiaren zatere, bazen garaia, ez da, zuen zatere.
Kaixo egunon, bai noski, ni ere Irribarretxu nago, nahiz eta ez nauzuen ikusten.
Es que estás 10 días con ellos, prácticamente, ¿no? Y entonces, joder, tanto tiempo con una persona, tú crees que has empatizado en algún sentido.
Mila bederatziran eta larogeita bosgarrenean Mikel Zabalza Orbaizetako gaztea desagertu zeneko kontakizuna egiten du entzuten ari garen dokumental honek. Etako atentatu kate baten ondoren atxilotu zuten Mikel, bi anaia, Lengusua eta Idoia Hierbe neskalagunarekin batera. Karguri gabe utzi zituzten aske denak, salbu eta Mikel. Desagertuta eman zituen 20 egun, ariketaren gorpua Bidasoa ibaian agertu zen arte. Bertsio ofizialaren kontra oldartuta, protesta eta liskar handiak izan ziren, orain 35 urteko udazken hartan, Mikel Zabaltza torturatua hil zutenaren konbentzimentuz. Konbentzimentu hori ordea, etzaio sekula, bertsio ofizialari gailendu.
Eta belaunaldi oso bat pasada, Loizune.
Bai, hala da, baina, bueno, egia aldarrikatzen jarraitzen dugu oraindik ere, zo, 35 urte pasa dira, baina horretan jarraitzen dugu naiz eta, bueno, belaunaldi edo lekuko aldaketa txiki bat gertatu.
Garaiura bizitu genueneak oso gogoan ditugu gertakari haiek, 85eko gertakari haiek, eragin ziguten impresioa, egun haien luzea, familiaren mina eta bertsio ofizial ahul baten indarra. 35 urte pasa ondoren dokumentala ikusi eta are eta impresio handiagoa sortzen dute irudiek, Amaia.
Bai, hori izan da gure apostua edo, alako gertakaera bat gertatu ondoren eta 35 urte pasa dira, hori ere kontuan hartu behar da. Orduan gure galdera nagusia lana hasi genuenean zan, bueno, zertan jarriko dugu fokua, nola osatuko dugu pelikula hau. Auzia, bueno, ez genekien oso ondo nondikan hartu eta momentu batean esan genuen benga. Egin behar dugun gauza bakarra da kontatu zer gertatu zen. Egun hoietan oso dramatikoa baita elementu haunitz dazka gure ustea izan zen gu kontatu eta gero burutazioak eta gero galderak etorriko dira. Jendeak egingo ditu, baina gu mugatzen baldin bagara hortara nik uste ondo egingo dugula eta alasen egin genuen.
Eta egin duzu soiltasunetik pitu artxiboko irudiak baliatu dituzue bereziki, naiz eta gero kontakizun bat ere osatzen duen filmak propio. Eta zein irudi gogorrak artxiboko hoiek?
Bai, eta, bueno, ni zuek baino pixka gazteagoa naiz, eta irudi horiek zuzenean ez nituen ikusi, ez? Baina nola baite irudi horiek izan dira gure belaunaldiko irudiak, ez? Eta horiekin zera ezitu gara, ez? Eta, bueno, denok daukagu, ez dakit, inkluso, esango nuke ikonoak bihurtu direla, zeinbat irudiak, adibidez, Mikel Zabalzaren gorpua ibaitik ateratzen dituzten irudi horiek denot ditugu gure begietan eta bueno, bai, gure belaunaldia ere markatu dute.
Gertakariak kateatuz, badaude bi kontakizun, Loizune, etxeko ilobena bata.
Bai, eta gurea, pituk aipatu duenari lotuta, iloba gehienok ez genuen ezagutu Mikel Zabalza, eta bueno, horrek nola baitere markatu du, nola bizi izan dugun guk auzia, ez? Azken batean, guretzako, bueno, etxean gertatutakoak eragindu, ez dakit gaiarekiko isiltasun puntu bat ere egoteak, ba, bueno, ba, gurasoei galdetzea min egiten zigulako, bai guri eta baita bueno, ba, gertukoak sufritzen ikusten genituelako, ez? Eta egia da, ba, prozesu honek, aipatu nahi, esan nahi dute dokumentala egiteak, lagundu digula horretan sakontzen eta ikasten ere ba, nola bizi sufrimendu honekin, ez?
Familiarentzat terapia bat izan da, alde horretatik dokumental hontan parte hartzea, Loizune?
Bai, pertsonalki... ba ez dakit hori erantzuten ez nuke jakinen, baina bueno, terapia moduko bat bai izan da eta orain pertsonalki ari naiz, bueno, asko gara, zabaltzatarrak asko gara eta baino bueno, ba nik parte hartu dute dokumentalean, nire amak ere bai eta bueno, ba prozesu honek behartu gaitu galderak egitera, ez? Ni amari galdetzera ba inoiz galdetu nahi ez nizkionak, ez? Azkenean badakigu, bagenekien zerbait mingarria gertatu zela familian, zer zen ere bagenekien, baina, bueno, galdera sakonak egiten, ba, egia esan ni inoiz naiz ausartu, eta, bueno, ba, dokumental honek behartu nau, kako txartean, noski, beti ere positiboa baita, ba, galdera horiek egitera, ez? Eta nik uste dut, bai amak eta baitnik ikasi egin dugula, bueno, ba, nola kudeatu hori, ez? Min hori nola kudeatu, eta bueno, elkar babesten ere bai, eta bueno, oso pozgarria, eta bai, esanen nuke terapia puntu bat izan duela ere bai.
Prozesu. Bada, inbatean, Loizune, gertatutakoa astu ez dadin, eman den urrats bat zezan dugu, belaunaldi oso bat pasada.
Bai, eta nik uste dut horregatik ere garrantzitsua dela halako dokumental bat izatea euskal gizarteako orain, ez? Bueno, denbora aurrera doa, belaunaldi berriek ez dute ezagutzen duela 35 urte gertatutakoa edo oso gutxik ezagutuko dute eta orain badugu dokumentu bat kontatzen duena, hain zuzen ere urte hauetan guztietan aldarrikatu dugun egi hori, ez? Ezin dugu ahaztu paper ofizialetan beste bertsio bat kontatzen dela, gezurra kontatzen dela eta dokumentu honek, dokumental honek egia kontatzen du, kalean aldarrikatu dena eta hori da ikusiko dutena belaunaldi berriek behin zinemalditik pasa ondoren, ba pelikula zabaltzen denean, ez.
Bada beste kontakizun bat oso indartsua, Jon Arretxerena, Intxaurrondon garai hartan torturatu zuten bera, 2017an hiltzen Jon Arretxe, 43 urte baino ez zituela, gazterik hiltzen historia hartako protagonista gehiago bezala, Idoia Hierbe Mikelen neskalagun izan zena ere 46 urterekin hil baitzen. Haiei ahotsa eman beharra zegoen, Amaia?
Noski, bereziki, bueno, danei, baina bereziki Jon Arretxe guk esaten genuen lan egiten genuen einean, esaten genuen joe. Ba, Mikelen ahotsatik ezin dugu jakin zer gertatu zen, baina nolabait Jonek ba, aurpegia eta ahotsa jartzen dio Mikeli. Jonek kontatzen duena entzunda, imagina dezakegu zer gertatu zen Intxaurrondon gau horretan. Eta gero Jonek aldi berean badu bazuen adin bat eta bizitza oso bat, nik imaginatzen dut bere hitzak entzunda, ba, torturaren inguruan burutazioak eta hausnarketak egin zituen eta oso interesgarriak dira eta impresionatzen dute biziki, bai.
Agertzen da baita ere indartzu, oso indartzu Loizune, zuen amonaren garaibateko testigantza.
Bai, eta dokumentala ikusi genuenean, aurretik, bueno, ba, ikusteko aukera izan baitugu, momentu gogorra izan zen familiako entzat, gehien bat, bueno, ba, amonaren semea labentzat noski, orduan berak hartu baitzuen, ez? Bere semea bilatzeko ez dakit ardura edo bueno, irudi publikoa bera izan zen, ez? Agertu zena medioetan gehien bat, indartsu gainera eta bueno, polita da ikustea bai.
Pelikulan amonaren magalean agertzen da umetxoa zuzara, Loizune?
Ez naiz ni ez.
Lengusuren bat izango da.
Bai.
Baino amonak esaten du magalean umetxo hori duela. Ba, espero duela, zirrikitu bat bilatuko duela egiak. Pelikula honekin sentitzen duzu zirrikitu hori ireki dela?
Bueno, bai, zirrikitu bati ireki da, baina nik uste dut gehien bat memoriari lotutako zirrikitua dela. Aipatzen ari ginen guztiari lotuta, ez? Belaunaldi berriek, bueno, oraindik ere gogoan izan dezaten zer zen gertatu zena, eta ez dezaten ahaztu, ba, auzia ez dagoela argituta, eta oraindik ere falta zaigula argitze hori, esan nahi dut, errudunek ez dute aitortu Mikel Zabaltza hil zutela, eta justizian ez da epaitua izan auzia, bi aldiz artxibatu zuten, bueno, bi aldiz ireki, bi aldiz artxibatu, ez da epaiketarik izan, eta noski hori da nahi duguna, justiziak aitortzea Mikel Zabaltza torturapean hil zutela, eta bide horretan laguntzen badu, zaila izanen da, badakigu beti horma baten kontra jo dugula zentzu horretan, baina, bueno, zirrikitu bat ireki du bai memoriaren aldetik, eta horrek lagundu dezake justizia lortzen.
Amaia Pitu, oso lan berezia da, zinemari lotutako proiektuaz aparte bada, nolabait proiektu politiko bat, nora iristeko?
Bueno, ba, gure helmuga zen Donostiko zinemaldira iristea, baina badakigu orain irekitzen direla beste ate batzuk, eta gure ustetan pelikula honek bueno, zerbait sortu behar du, ez? Ezin dugu ahaztu Mikelena ez zela zerbait isolatua. Milaka eta milaka pertsona izan dira torturatuak Euskal Herrian, eta guzti horiei behar zaie aitortza bat egin, guzti horiek badute egiarako eskubidea eta justiziarako eskubidea, eta bereziki bueno, ba, bermatu behar dena da berriz herri honetan torturatuak ez direla egonen, ez? Eta horretarako oraindikan pausuak eman behar dira. Gaur egun oraindikan ere terrorismoaren kontrako legea hor indarrean dago, eta adibidez hori indargabetu beharko zen.
Gaur estreinekoa aretoetara noiz?
Atxaldeko, aretoetara?
Areto komertzialetara.
Aurten.
Zinemaldirako sarrera guztiak
agortuta daude, bai, hori egia da. Ba, aurten gure asmoa eta bultzada emango diogu horri, aurten zinemaretotan eta gero herri-zerri, beste hainbat zinemaldietan ere egongo gara, gero hemendik urte batera etxe hontako telebistan ere egongo gara, ordun, hola zen izango da.
Non dago Mikel, zinemira zailan, gaur estreinatuko den film dokumentala, behin birritan aipatu dugu, sarrerak agortuta daudela, beraz itxoin beharko da, zine aretoetan noiz estreinatuko dokumentala. Amaia Merino eta Miguel Angel Llamaspitu zuzendariak, Loizune Amatria, Mikel Zabaltza zenaren iloba, ez daukagu denpora gehiago, eskerrik asko hiruei gaur faktoriara etortzeagaitik.
Eskerrik asko zuei.
Gubiar itzuliko gara, faktoriak lanean jarraituko du, goizeko 10:00 aurrera, Manu Etxe sorturekin.